Abakase sanene ya Oktoba gbiniji nyonga eteke ekumi, ke ashi November gbiniji ekpa ochi emli. Ya anu ofishin koni Yehuwa ajobu. Ngalenini kase mo odamono. Oke nyombo ke gbemeni e shimple ni oye kunim. Mose klenklen wulu, ito nyonga eteke enyo, kuku nyonga enyo kekpa anyo. Lalai, nyonga ekpa, ke nyonga eteke kpa anyo. Menu wabanyi wakase yemeni nyese ene adin. Yakob ke Rahel. Yosef. Paulo. Kuku kumike enyo sanibimo. Meni bie saake Yehu achujin ya uwashi. Keja abeo yinu ahun kebashi mene. Nyombo chujin anokwafu ena kwisomo mleo. Bofo Paulo kai Kristo fuwe ni yo yudia. Boni amefishin yenomo kplika amani huye amlinye. Nyemi mene efishin koni ameha Yehuwa atuya nywe mlini ejo ame. Hibri bi ito nyonga, kuku nyonga eteke enyo ke ashi nyonga eteke eje. Shomu eko meni blema hela bi esho, biyo hiye miyamo wa. Eko meji fuwe damo, abotri fon, ke atreno mo. Paulo ke Kristo fuwe to meni shuwa shomu ene ahi. Mene, wahungwa minda wala hifuwe. Si woye henye loye ni ba anyak bla wo dwe mo ke jifuye ni wo da anu. Ame tonton wo nani. Ame wo wo ame tuyashin. Lo ame fe ni bi ukro kume ni ba anyak fite wo minse. Nye ha dro mo no abo wo. Henye loye ni ate ime ni hewa fe fe ji setan ke jenfon ne ni kan ehe walem ni. Ehe mi nya wa ni wo kwe wo heno jugbang. Koni he mo ke ye li gbohin. Ama le chon mwen. Jembasha. Tawashere mo. Danu mo babao, chofain fonji nke nichumo. Ke nibi ukro kume ni tamona kainye heshi waye jele emlinye akana wono hiwale. Ye nibi ine ase, esake wo uwashi ye munu wo ye, ke nibi ni baanya jiwo ni jianwiye hun. Kuku eten sanibi mo, megbe no nyombo chosi yo wakonu wo uwashi wo henye loe. Anu wabanya wo yi henye loe ni he wala ne anokunim. Hee, wabanyi, siye kashi ako. Paolo ke he tomoko ni non atrehi, niye yu yake. Boni mi fon mi chere ye. Mi fon le boni ba hama mamoko yo atre. Korinto bi aklen klen wulo yitu ne hun kuku nyonga enyo kepa. Ta ake boni moku ni non atre mamo moni eke shin akan atre. Na kanye sa ake wohun wo wuwashi wo he nye loye. Yehuwa achosi owo ni eyuebu awo ye tani wo uomi, ni efiyo na kainke chon bi blano. Kefata heye, e chon asafu e wujinye, ke nibi ni achon wo ya asafu mpeyi. Peyi bibi, ke peyi wujinye shishinye huwa noe wawo. Aniyo ke nibi ni e chon obu e femi nchuni. Ke akume yenu ke chuni, bele, jeyo he wale fem oke uwoshi o hinye loye. Yegbe kono, o mamo koyo achore. Kuku edwe sanibimo. Ke wo smo nye fon yyo wano kunime. Meni esa ake wofi. Esa ake wo hinya hinwo yeno bifenbi. Eja ake, wo hinye loye ba anya tutuwa wo binu wok pagbe, lo binu wok bojo. Bibla abo woko kwa ake. Ka ahan e fon mi yyo no kunim. Shimbo un. Ya no oke ekpapa ye fon no kunim. Roma bi ito nyonga ke enyo, kuku nyonga ye nyo ke ekumi. Koko bo ne uwo wo hiwale. E ha wo na ake, ke wo te no wo uwo si e fon uwe, wo ba ye kunim. Shika wo me wo hiya ye nu wok pata uwe. Setan, jen fon ne, ke munu wo ye e ba ye wo no kunim. Nwe wo, ka ha setan wo hegbe ye, ni e hao ni janje wii. Yano wuta. Kukwe numo sanibimo a. Meni jin no kome ni ba ya buwa wo koni wo ye kunim ye tani wo uomni. Bi. Na mea he wo ba susu. No kome ni ba ya buwa wo ni wo ye kunim ye tani wo uomni nji. Ni wo ba ha wo hiya hi no he wo ni e to wo ono. Noji ake. Wo mintao ni woha nyongo chuya nyemli niye jowo. Hibri bi ito nyonga ke ekumi. kuku e kpa ake ake. Mo femu ni benke onyongo. Isa ake he yi ake ye, ni eji me ni ke hedo tawe se egbe ajurulo. Yue mo ni ji, ke hedo tawe o ha wona ake. Ke wo minta wo ha nyongo chuyi anyu emliye. Isa ake wo mia wo hiye wa. Biblia yu o me kume ni mia me hiye wa. Koni yehu ajo ame ahi. Amete me kume ji, Yakob, Rahel, Yosef ke Paulu. Shinle ni anokwafu ene ke kpie ha eto ame ni ame hao. Kenle, ame fishin ni yehu ajo ame. Nicho ake, wohunke wo mia wo hiye wa yetani wo wo mlinye, wo ba yu manye. Hawa susu anokwafu ene ahi fiyo wokwe. Yehu ajo ame ni fiyo shishinye. Kukwe kpa asane bimo. Me ni yebua Yakob ni efishin. Me ekbeno yehu ajole. Yakob miye hiye wa ni efishishin. Eja ake sumo yehuwa. Ebuwe kukpa ni yo eke yehuwa ten ake noko ni jirawa wa. Ni ehe yeke chuyifen ake. Noni yehu e wushin ye seshin hiye babamni. Ene haa wana noe wani beniyeswe fiyo ni eba ya fiyo haa. Eke nguwe mbofo kushimpleye. Efe na kain, kuni nyongwa ajole. Mose klen klen wulu hicho nyongwa ye teke enyo. Kuku nyongwa ye nyoke enu moke ashi nyongwe nyoke nehunwe kanu ya ake. Nye bashwe Yakob kumi. Ni nunku keleba noke ashi jicherimu. Ni benye na ake enyele. Ete buntalohi. Ni Yakob buntalo wambi nye kele no. Nye ke, hama ya. Si jemi ncheri. Si eke, mi hango ya, jojo mi dan. Ni ebila ake, togbe inye. Ni eke, Yakob. Ni eke ake, ache in ogbe Yakob don, si Israel ache o. Eja ake, oke nyongbo ke gbemen e simple ni o yekunim. Ani Yakob dienche hewale na eke nwen bofu e simple ye. Dabikura, nwen bofu ya hewawa. Shiake ni Yakob itwe fai shiake eba afi no fe no ni esake efi. Koni nyomwa ajole hiwo. E hanu awe hegbeye. Yakob shifimo hiwo. Yehu ajole. Ni ewule gbeyi Israel. Gbeyi Israel shishinji. Moni ke nyomwa shionple. Lo, moni miye hiye ye nyomwa hiye. Yakob ni neshe dromo no ni wohun wogbuo hedengmiye no. Noji ake. Eha yehu atui nyuemli ni yehu ajole. Kukupawo, sanibimo a. Me shinle ni hawomu wa Rahel kekpi. B. Me ni efeke chonake eha shinle aje ni jianwi. Me egbeno yehu ajole. Rahel, niji Yakob ngani esumo wa ahushwi. Nye nagbe ni yehu abachono eha noni ewushinake eba afehen ule abamni. Shinoko ye ni bafe ita mokbe chini mple ke hale. Noji, enye efo. Ye meni hishi ye no biya ate yin. Ke yoko nye efo, e hawo wa. Noi wo, meni yebua Rahel, koni ye ni jianka je wui. Meni yebua le, koni ye yano emie hiye ye shihile ni jara, ni etamo noni ye nye he noko efe nemi. Ete no e je chuye soli wa e ha ye hua. Ni eke hiye fweno. Yehu abu Rahel solimwe atwe, ni drule bi. Ene hiwo, Rahel nye yuyake, e yekunim ye mple ni eshiyomni. Mose klen klen wulo yichu nyonga yeten, kuku kpa anyo, ke kuku nyonga enyo ke ashi nyonga enyo ke edwe. Kuku kpa anyo, sanibimo. Me na agbae Yosef ke kpe yeshinle mni. Ni meni wakasi o ye boni efe ni ehamni. Eka shifang ake, nokwe mono kpakpa ni Yakob ke Rahel feye na mebinu Yosef no hiwale, ni yebu ale ni nye kwe ka estro tuye nye kekpe ana. Noko ni ba Yosef no, benye yafi nyoma kekpa uwe, chake ishinle kra. Enye mime yehi awonga ni ame honla ake nyong. Semlinye, awule chunye Egypt afi ipi, eye mle ake efeku no fonko. Shin. Yosef ni jan eje ewi, ebe enye mi me ewo emlin, nyasang, eta o gbe ko ni e ba chonu e fi ame noko kechi. Mwwe, eke dwe mwke chwe mawe kukpan papa ni yo eke yehu ate yenu. Meni wakasi yo ye Yosef no kwe mwono omli. Ke wona shin le mle u ye wakbike biyashin. Loe kula mnone puwe, eta mwononi wa shin le efe basa a. Esa ake woni janji owi. Esa ake woya no wo miya wo hiye nu wo fishi shin. Ke wofi na kanye, ashin able, ashin akwen, yehu abajo wo. Mose klen klen wulo yicho nyongma ye teke nehu. Kuku nyongma ye nyoke kumeke ashi nyongma ye nyoke ten kanu yake. Shi yehu ake Yosef ye, niye nale mobo, niye we hiye nyam ye guklefu ya kwe lo hiye. Ni guklefu ya kwe lo tu guklefu ye ni yo chule fen wo Yosef den. Ni no fen no ni afio ye jenye, le fio. Guklefu ya kwe lo kwe nuku nuku ni yo e denye. Eja ake yehu ake le ye. Ni no fen no ni efio, yehu aha ishirio. Kuku nehu, sanibimo. Megbe nwa banye wakase Yakob, Rahel, ke Yosef. Ekule uke shihinle ku ni jira aminpe. Ekule a yebo sanifonku. Mekebo ye jugbang ye moni oji. O hewolo nosu, lo no kroko ni tamona kanyen hewo. Alo meymi ye ohe feo. Enye fe puake, moko mi ye ohe awunga, nino ewo, e flona. Yanon na jian yo ba han na agba ene ajo ni jian wye. Ka emono ni yebua Yakob, Rahel ke Yosef. Anokwa fu ene buwe kukwa ni yo ame ke nyongo tenya ke noko ni jira wawa. Ni ene hiwo, e waji ame, ni e jo ame, ni ame teno ame somole ke minshe. Ame teno ame mi ame hiye wa. Ame ja ame chui ame soli ame ha yehoa, ni ame fe ni bi ni ke ame soli mwenye pangbing. Eche mkra, jemfon ne baba nagbi. Nwe wo, e mi hiyawa ni wo mo wo hemo ke yili emli niyawa. Ani oba miyo hiye wa, ni oko nagba ya shimple koni yehu ajobu. Femo no feno ni oba nye koni nyongwa ajobu. Kuku nyongma ke kumisa nebimo, a. Dani nyongwa ba ajobu. Me na agba ye kule he ba hiyanu wake shimple. B. Me ni ba ye abuwa wa ni wafe no ni jako ni waye kunim ye tanu wa uomli. Dani nyumwa ba ajo wa. E kule he ba hiyanu wake na agba ye kume a shimple. Me ni ji na agba ye ne ye kume. E kume koni me pi ke shimple ji. Akonwa ye fonji ni ame na ye muni ame ye ye he wa. Me kume huwa no ji ake. Ame sumo shi emo ya. Ye me kume agbe fange. E kula ame begbo mocho unhi wale. Lo ame hefe ishu. No kroko huni wate me kume ke shionple ji ake. E waha wake wake moko nye ton wano hiba akile. E ko he kwa fi aboni wake somo yihua. Wate mo fe emo ya na agba ini esa ake wake shimple. Koni wanye wayano wa somo nyongo. Moni juro ome fe ni yola ano kwa. Ya no kwale famli yin, be kumenye, e wawa ake wabafi no nija, ni wa hinshi ake Kristofu yi. Titri ye, ke wachui mi mblawo ni wayafi nuku ni wali ake eja. Ani nakainji boni onuwa yu ha be kumenye. Ke nakainye, solemo bi yihua mmokronkron. Solemo ke mmokronkron banya waji wo, ni waya no wafi no nija kuni yihua ajowo. Ke osoliye, Femo ni bi ni ko soli mo pangbe. Bo mo deno kane bi bra dagbi. No to bi ke han ankro ni kase mo, ke we kuja mo. Lala, o ha nyongma ke ne hun, kuku nyongma ye teke e nyon kanu ake. Ma shafu yo kitan akbe eno, e jake, o ha mi chui mlinye le. Kuku nyongma ke nyon ke nyongma ke ten sane bi mo. Meni ye bu anye mi me nyon kume nyame nyame ya kono e fonji anu. Nyongbo yue moun, e moun moun, ke asafu e wujinye ye bu anye mi me pi nyame nyame ya kono e fonji anu. Na anon ni nyemi nunku, niye ya fi nyoma ke kpa uwe yue, beni e kande saneko ni jikpo ya dizemba gbini jikpa anyo. Afi akpe nyon ke ten awwe ke emli, ni yichuji. How can you resist wrong desires? Meni ba ya buabu ni o ya kono e fonji ano. E yake, e wahami wa ake ma ye susu mwen gbohin kume ni minano. Beni mi kani aweke, minake nye mime baba o huye ni e wa wake hama ake ame ba ya kono e fonji ano. Ene ha minake jie mi kume mi yo na agbane ya safu emni. Nyemi nune nasa neko ni jiko ya Oktoba gbini jikpa anyo. Afi akpe enyo ke eten awwe ke emli ni ichoji. Alternative lifestyles. Does God approve? Bole na mohe numwe ni ka adebo agbe jano to okpa agbin. Meni bi bla ke oye hiye hun hise. Noko me ni ekadi ya wik ne emli nji ake. Ayu ake, me eko me ye ni akono e fonji ni amemi uwa amemi nshi etamu ngbe yiko ya ame hilo omli. Korintu bi awolo ni ji enyo, yicho nyongma ke enyo, kukupawu. Shike ame teno ame uwa ame shi akono e fonji ne, boni afe ni ame feno ni ja, wose ame ba nana ano wala. Ene hiwo, nyemi nune yu yake, mi hiyo mi yu yake, da agbinye, manyima ye Yehuwa ano kwa. Mi nda Yehuwa ke safuwe shinwa ake, ame yu ame buwa awo kuni da agbinye, wanye woyi ano kwa ye jenfon nemli. Susu mono ni nyemi yoko ni yo United States e hun yue he okwe. E yu ake, min da nye shiake be fin biye, nye leo woke mumo niye nini ye hiyan wo ye benisamli. Be ipiye, min nuo he ake mi tuntun mi hiwa angmila asajine. Mi akono fonko ni mi ke simple afiabo. Be kumeye, e fiyo mi ake mi me mi he mi ha akono ne, e jake e tomi ke mpleshin. Mi li ake Yehuwa na amobo, ni eke e shaifa. Si ake ni ye mi chuinton, mi nyano fon ne Yehuwa. Mi nuon he ake mi saamu ni Yehuwa yebua. Ta ni mi wone e sa no feno ni mi fiyo ye shin le mniyehi. Be ni mi kane sandi ni ichoji, ani o ye chuin yo ke ale Yehuwa. Ni jiko ye match gbini ji nyongma ke enumu. Afi akpe enyo ke nyongma ke eten bu mo omliye. Mina fanga ke, Yehuwa mi nsumo ni ye buami. Kuku nyongma ke edwe sane bi mo, a. Meni Paulo yue ye tani e uohi. Si meno mi mena. B. Meni ba ya bua wo ni wo ye wo gojo mo yano ni wo uo si akono e fonjin. Roma B. Yicho pao. Kuku nyongwe enyo ke kome, ke ashi nyongwe enyo ke numo okane ake. Bile, mina mlane ye migbefang ake, ke mi nta oma feno ni ja, no gbonyo mo mpete mihi. Mimlingbe gbomo na nyongwa mlahi mi nshe e jugbang. Si mina mlako ko ye migbomo chue mli ni wuo shio mi dwe mo mla. Ni e ngomi nome ha isha mlani yo migbomo chue mli. Gbomo nini yo mobo jimi. Na mo ba jie mi keje gbomocho ni cheo neke gbele ne ha miye den. Shida ha nyongbo kechon Yesu Kristu wo nun chono. No iwo, mi dien che mi ke mi dwe mo echon nyongbo mla nyong. Si mi ke mi hilo echon esha mla nyong. Paolo na le mle wake ba weshi akono e fonji nke gbojo mo eni e yo. Kele, enano mi maake, ke sole ha Yehuwa. Eke hiye fweno. Ni ehe Yesu kpomo afoli eno eye, iba anye ye kunim. Ni wohun, ani waba anye woye wogbojo mweano, ni wohu woshi akono e fonjin. Eee, waba anye, ke wakase Paulo, wanahe moke ye liye kpomo nomli, ni wake wohie fon Yehuwano, si jee wadie nche wohino, waba ayo manye. Kuku nyongake enu mosane bimo. Me egbe no sole mo ba anya ya bua wo ni wo fishi shin ni wo ya no wo ye Yehuwa no kwa. Be iku menye, nyo mo ba anya angmegbe ni wo ya no wo ke na agba kwa simple, ko ni eke kwe keji wo minsumo ni e chunghe ni e ha wo lelen. Ake no kwe mono, ke wo lo wo wikunyo ku behi wale, lo a ye wo sanifon kwe, te wo ba afe wo ni wo haten, ani wo ba ya no wo ke wo hiya fon Yehuwa no kra, ni wo sole wo pale fae ni e waje wo, ko ni wo yano wo yela ano kwa. Wo somo leke minse, ni we kupa ni yo wo kele tenye akafite. Sole mo ba anya waje wo, ni e ha wo neka, ko ni wo yano wo fishin. Kristo fue ni hishin ye blema, ke me ni yo ngwe na te me babawe nenem ni ni ashikpamu. Ya no fishin, kuni yihu a jobu. Kuku nyongwa ke kwa ke nyongwa ke kwa usani bimu. Meni yo tuwa fa ishin ako ba afi. Ke ohon ni janjewi ni okpa yihu a somo, abonsan mi ba shehe pam. Noe wo, tuwa fa ishin ake, oba amu no ni hiye mlingpeng. Tesalonika bi a klenklen wulo yitu enumu, kuku nyongwe enyo ke ekumi. Nano mi ma ake, koko hiye fonyongbo no ko otu ifen, eba wadje boko ni onyo ye setan. Jemfon ne, kakono e fonji ifen no kunim. Noe wo, ya non fishin, ni o woshi ni bi ifen ni ba nyaha okpa yihu asomu. Ko fe na kanye, bo fe bo ni fe ye. Yehuwa ba afose ijomu eshuo no ni ateke no. Maliaki ichu eten kukunyoma. Sanie na agbeyi.